Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme Johannese Evangeeliumi sündmustega Jeesuse ristilöömise juures. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kohtuprotsess Jeesuse üle lõppes sellega, et ta mõisteti surma. Edasi viidi ta linnast välja selleks, et ta seal risti lüüa. Koos temaga löödi risti ka kaks röövlit. Nii läks täide Jesaja ennustus, kus kannatava messia kohta öeldakse muuhulgas, et ta arvati üleastujate hulka. 53. peatüki 12. salm. Jeesus ise aga polnud üleastuja. Tema surma põhjus oli teistsugune. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist salmid 19 ja 20. Aga Pilatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud Jeesus Natsaretlane, juutide kuningas. Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Kui kurjategija hukati, siis pidid kõik teadma, millega ta oli hakkama saanud, et ta sellise karistuse pälvis. Jeesuse surmasüü oli nii siis see, et ta oli juutide kuningas. See oli ka täiesti õige. Tõepoolest, just sellepärast ta risti löödigi. Seda silti kirjutades osutus Pilatus enda teadmata prohvetiks, nagu enne teda juba Kaifas. Paljudel piltidel, kus kujutatakse Jeesust risti lööduna, on tema peakohale kinnitatud tahvel, millel on neli tähte. Inri. Need on algustähed ladinakeelsest pealkirjast Jeesuse peakohal Jeesus Natsareus Rex Judaorum. Jeesuse surmasüü oli kirja pandud kolmes keeles. Heebrea, täpsemalt küll tõenäoliselt aramea, ladina ja kreeka keeles. Seda selleks, et kõik kirja pandud mõistaksid. Need keeledki sümboliseerivad hästi meie maailma. Heebrea keel on religiooni keel, ladina keel on riigivõimu keel, kreeka keel aga kaubanduse ja kultuuri keel. Religioon, võim ja raha on praegugi maailma valitsevad jõud. Ja kõigil neil aladel saab hakkama üsna hästi ka ilma Jeesuseta. Kõiki neid peetakse siin maailmas ka Jeesusest tähtsamaks. See juhtus juba siis, kui ülempreestrid Rooma võimu abiga kõrvaldasid Jeesuse, et ta ei ohustaks nende positsiooni ja rahu ning muidugi ka positsiooniga kaasnevaid sissetulekuid. Tegelikult näib Jeesus olevat maailmas alati pigem segav ja ohustav tegur kui praktiline ja kasulik. Sest ta ei nõustu astuma ühegi süsteemi teenistusse ega tegema kellegagi koostööd võimu saavutamise nimel. Samas ei ole tema läheduses võimalik sahkerdada ega endale kasulikke mänge mängida, sest juba oma olemusega mõistab ta hukka igasuguse kurjuse, kõlvatuse ja ülekohtu. Teda pole võimalik meelitada enda parteisse ega saavutada läbirääkimiste teel mõlemale poolele kasulikke kompromisse. Kuidas võiks maailm sellisesse isikusse hästi suhtuda? Jeesusega on ainult kaks võimalust, kas võtta ta vastu kui issand ja uskuda temasse ning teenida teda või lükata ta tagasi. Ja kui kalkuleerida üksnes käesoleva maailma seisukohalt, siis näib vist alati olevat kasulikum lükata ta tagasi. Et raha ja võimu taotlused siin maailmas ei lange kokku Jeesuse eesmärkidega, seda on meil suhteliselt kerge mõista. Tegelikult aga on sama lugu ka religiooniga. sest inimene, kes harrastab mingit religiooni, võib see juures vabalt kujutleda, et ta teeb sellega Jumalale hea meelt ja teenib teda ning et Jumal on talle selle eest otse kui midagi võlgu. Paraku isegi Jeesusesse uskumine võib inimese käes kergesti moonduda religiooniks. Millekski niisuguseks, kus pearõhk pole enam sellel, mida on teinud Jeesus meie eest, vaid hoopis sellel, mida teevad inimesed temasse uskudes ja teda teenides. Ja siis võidakse varsti olla uhked näiteks oma kõige õigema usu või kõige piibellikuma jumalateenistuse üle. Räägitakse ühest elu hammasrataste vahele jäänud inimesest, kes oli saanud usklikuks. Ta oli rõõmus ja püüdis ühineda oma linna kristlastega, aga ikka pidi ta leidma, et ta pole nende seltskonnas oodatud. Lõpuks läks ta sellepärast õnnetuna palves issanda ette ja ütles, Jeesus, kas sa ei võiks mind aidata? Nad ei taha mind endi hulka vastu võtta. Ja ta oli saanud vastuseks, ära hooli sellest, nad ei ole mindki enam ammu sinna sisse lasknud. Meenutagem sellega seoses, et ka ilmutusraamatu kolmandas peatükis seisab issand koputades ja sisse laskmist oodates ühe oma enda koguduse ukse taga. Selgub, et ka kristluses võib ilma Jeesuseta üsna hästi hakkama saada. Eriti sel juhul, kui väliselt näib minevat hästi. Tegelikult tähendab Jeesus igasuguse religiooni lõppu, kui mõelda religiooni all kõike seda, mida inimene teeb selleks, et Jumalale meelepärast olla. Sest seal, kus on Jeesus, ei ole enam tarvis inimlikke pingutusi ja rabelemist selleks, et jõuda Jumalani. Jeesus ise on hoolitsenud juba kõige eest. Ehkki kristlus väliselt teiste religioonidega sarnaneb, on Jeesusesse uskumise tõeline sisu ja rõhuasetus sellel, mida on teinud Jeesus, mitte sellel, mida teeb temasse uskuv inimene. Meid ei päästa mitte see, et meil on õige usk, et me palvetame õigesti ja teenime Jumalat õigesti. Kõik need on üksnes Jumala armu vastuvõtmise vahendid. Meie tegelik päästja on Jeesus. Tema kandis oma ihus ristile kõikide inimeste kõik patud. Ja seda ei ole teinud maailmas mitte keegi teine. Sellepärast ongi Jeesus avatud uks ja avatud tee taevasse kõigi inimeste jaoks ja ühtlasi on ta ainus uks ja ainus tee. Tuleme tagasi Jeesuse vastaste juurde. Neile ei meeldinud see, mis Pilaatus oli lasknud Jeesuse peakohale kirjutada. Loen 19. peatükist salmid 21 ja 22. Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, olen juutide kuningas. Pilaatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Seekord Pilaatus enam järeleandmisi ei teinud. Tema lühike vastus välistas edaspidised arupidamised ja kompromissid. Pilaatuse jaoks võis see pealkiri olla kättemaks ebameeldiva otsuse eest, mille ta oli pidanud Jeesusele langetama. Loen 23. ja 24. salmi. Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. Nad ütlesid siis üksteisele, ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab, et läheks täide kiri. Nad on mu rõivad oma vahel jaganud ja riiete peale liisku heitnud. Seda sama sõdurid nüüd tegidki. Ristilöömismeeskond koosnes neljast sõdurist ja ristilööduriided olid sõdurite lisateenistus. Sellepärast jagatigi Jeesuse riided nelja ossa. Särkaga nähtavasti oli teistest riietusesemetest oluliselt väärtuslikum. Kui seda oleks soovitud võrdselt jagada, oleks ta tulnud rebida tükkideks ja nii oleks ta kaotanud igasuguse väärtuse. Seetõttu otsustati ta parem terveks jätta ja leida liisu abil tema uus omanik. Tähelepanuväärseim on siin juures vast see, et pilt Jeesuse ristilöömisest on ennustuse kujul kirja pandud juba tuhatkond aastat varem, 22. Taaveti laulus. Selles laulus räägib kannatav Messias oma kannatustest ja palvetab Jumala poole. Loen salmid 17-19. Muuhulgas nimetab ta 17. Salmis oma ristilööjaid koerteks ja tigedateks. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Nii täitsid Rooma sõdurid pühakirja ennustuse, ehkki neil endil polnud selle ennustuse olemasolust kindlasti aimugi. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist 25. salmi. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdalena. Pöörame siin kohal tähelepanu sellele, kes need naised olid. Peale Jeesuse ema pole neid varem Johannese evangeeliumis mainitud. Magdala Maarja kohta teab Luukas rääkida, et Jeesus oli temast ajanud välja seitse kurja vaimu. Luuka 8:2. Ta oli pärit Magdalast Genetsareti järve läänerannalt. Kõik evangeeliumi raamatud mainivad teda ühena neist naistest, kes leidsid ülestõusmishommikul, et haud oli tühi. Kloopase naise kohta, kelle nimi oli samuti Maarja, polegi peale siin öeldu midagi rohkemat kindlalt teada. Siin aga üllatab meid, et teda nimetatakse Jeesuse ema õeks. See on ainus koht piiblis, kus temast nõnda räägitakse. Aga ilmselt on ta sama naine, kelle nimeks Markus annab Salome, Markuse 15:40, ja keda Matteus nimetab Sebedeuse poegade emaks, Matteuse 27:56. Paistab, et Johannes ei soovinud tagasihoidlikkusest mainida nimepidi ei ennast ega ka oma ema. Selle põhjal aga selgub, et Johannese ema ja Jeesuse ema olid õed, nemad ise aga olid teineteisele õepojad. Seda teades muutub hoopis mõistetavamaks ka see, mida kuuleme järgnevalt. Loen salmid 26 ja 27. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Jeesus ei jätnud oma ema saatuse hooleks ka pärast oma surma, vaid kandis hoolt ka tema ajalike vajaduste eest. Selles osas osutus sobivaks abiliseks Johannes, kes oli samuti risti juures. Aga seekordki ei nimetada ennast nimepidi. Risti juures läksid täidega need sõnad, mis juba vana Siimeon oli öelnud templis, kui Jeesus toodi sinna umbes 40-päevase beebina. Luukka evangeeliumi teises peatükis salmides 34 ja 35 on selle kohta öeldud. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale tema emale. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist salmid 28-30. Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri läheks täide. Mul on janu. Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud, ja langetanud pea heitis hinge. Et Jeesusel oli sellises olukorras janu, on enam kui mõistetav, kuid sellest rääkis ka üks ammune ennustus. See ennustus on kirjas tähtsas messiaanlikus Taaveti laulus 69, mille 22. salmis on sõnad. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Äädikas ehk hapu vein oli sõdurite tavaline jook. Õieti oli tegemist veega, millesse oli segatud veiniäädikat. Ka iisopiga on seotud mitmeid tähtsaid piiblikohti ja sageli nimelt seoses päästmise ja ohvriga. Näiteks oli iisopil täiesti otsene seos paasapühadega, sest Egiptusest väljudes tuli nimelt iisopi kimbuga määrida verd uksepiitadele. Teine Moosese raamat 12. peatükk salm 22. Samuti tuli iisopit kasutada vee ja vere segu piserdamiseks siis, kui pidalitõbine oli terveks saanud ja tuli puhtaks kuulutada. Kolmas Moosese raamat 14. peatükk salmid 4-7. Samuti väärivad tähelepanu Jeesuse sõnad, see on lõpetatud. Samasuguse väljendiga lõppes loomislugu esimese Moosese raamatu teise peatüki esimeses salmis. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Jeesus oli saanud valmis maailma suurima töö pärast maailma loomist. Lunastustöö oli lõpule viidud, seda võiski ta nüüd tõdeda ja seejärel hinge heita. Siin kasutatud algkeelne sõna rõhutab, et Jeesus loobus oma elust vabatahtlikult. Enam pole midagi, mis võiks takistada inimesel saada Jumalaga sõbraks. Kõik on valmis, kõik takistused on kõrvaldatud. Loen salmid 31-37. Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Sest see on sündinud, et läheks täide kiri, ühtegi tema luud ei purustata. Ja veel teine kirjakoht ütleb, nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud. Ristilöömise juurde kuulus ka ristilöödute valvamine seni kuni nad surid. See oli vajalik muuhulgas selleks, et ristilöödute sõbrad ei püüaks neid ristilt maha võtta ja vabastada. Valvesõduri ülesanne oli ka kinnitada, et surma mõistetud tõesti surid. Ta pidi kohtule vande all kinnitama, et kohtu otsus oli täide viidud. Käsk purustada ristilöödute sääreluud tähendas valvuritele seda, et nad said oma tööga valmis palju rutem. Ei olnudki tarvis passida tundide kaupa, oodates ristilöödute surma. Kui sääreluud olid puruks löödud, siis polnud ristilöödul enam võimalik oma keha hingamiseks ülespoole upitada. Nii järgnes surm kiiresti. Aga Jeesuse sääreluid polnud tarviski purustada, sest ta oli juba surnud. Et aga surm oleks kindel, selleks torkas sõdur piigiga Jeesuse küljesse. Et sealt voolas välja verd ja vett, sellest saab järeldada, et Jeesuse süda pidi olema juba varem lõhkenud, samuti olid vere paksemad osised eraldunud vedelamatest. Ühesõnaga, Jeesus oli surnud juba mõni aeg enne seda, kui tema küljesse torgati. Jeesuse suremise viis täitis vähemalt kaks Vana Testamendi ennustust. Paasatalle söömise kohta oli Moosese seaduses antud korraldus, et teda tuli süüa tervena, ilma et ühtki tema luud purustataks. Ja teiseks tsiteeriti siin Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salmi, mille täitumine on alles tulevikus ja mis seetõttu peaks meid panema eriliselt mõtlema. Seal ütleb Issand, ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Kui inimesed lõpuks saavad aru, millega on nad hakkama saanud surmates Jeesuse, siis kutsub see esile äärmiselt sügava kahetsuse. Sakaria raamat räägib ajast, mil ka Iisraeli rahvas tunneb ära oma messia, kelle nad on läbi pistnud. Iisraelis algab hingamispäev meie arusaama järgi reede õhtul päikese loojanguga, see tähendab umbes kell 18. Kuna õhtu juba lähenes, oli Jeesuse matmisega kiire. Loen Johannese evangeeliumi 19. peatükist salmit 38-40. Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep. Ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute, Pilaatuselt luba võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas, siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Siis tuli ka Nikodeemus, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel ja tõi kaasa 100 naela, mürri ja aaloe segu. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme. Jeesuse risti juures kohtusid kaks tema salajast jüngrit. Joosep Arimaatiast ja Nikodeemus. Pärast seda on Jeesuse risti juures kohtunud paljud teisedki inimesed, sest sealt algab elutee. Neile kahele mehele andis Jeesuse surm julguse astuda avalikkuse valgusvihku tema pooldajatena. Seoses Jeesuse matmisega räägivad meile Arimaatia Joosepist ka teised evangelistid. Näiteks Luukas iseloomustab teda kui head ja õiglast meest, Matteus aga mainib, et ta oli rikas. Tema jõukust näitab seegi, et ta sai endale hankida kaljuhaua Jeruusalemmas. Johannes on ainus evangelist, kes räägib ka Nikodeemose osalusest Jeesuse matmisel. Siin on kolmas koht, kus teda selles evangeeliumis mainitakse. Enam ta ei häbenenud näidata oma värvi. Ta oli hankinud Jeesuse matmiseks hinnalisi salve ja neid oli kokku koguni 30 kilo või rohkemgi. Neid salme lugedes ei peame muidugi arvama, et mehed tegutsesidki kahekesi. Loomulikult olid neil kaasas ka abilised ja teenijad, kes aitasid salve kanda ja Jeesust matta. Jeesust ei pandud puusärki. Tänapäevalgi maetakse inimesi Iisraelis puusärgiga ainult erandjuhtudel. Selle asemel mässitakse surnud riidesse ja lastakse hauda. Nii viisi toimisid ka Joosep ja Nikodeemos. Nad võitsid kõigepealt salvidega Jeesuse ihu, mässisid ta seejärel surnulinadesse ning viisid lähedalolevasse hauda. Loen salmid 41 ja 42. Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal. Kuna hingamispäev oli algamas, oli meestel kiire. Neil polnud aega Jeesust korralikult matta, sellepärast tahtsidki naised seda pärast hingamispäeva paremini teha. Õnneks oli läheduses aed, kus oli uus hauakoobas, kuhu polnud veel kedagi maetud. See haud pidigi nüüd saama Jeesuse viimseks maiseks puhkepaigaks. Selliseid haudu kasutati tavaliselt paljude põlvkondade jooksul. Endiste lahkunute luud asetati luu kirstudesse ja nii sai nende asemele matta uusi. Haua ukse ette veeretati suur ümmargune kivi, et metsloomad sisse ei pääseks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame pühakirja vahendusel osa Jeesuse ülestõusmisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Tagasi kaugele, tagasi kaugele.